Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Ja sam Marija Arnautović i želim vam dobar dan iz studija u Sarajevu. Srijeda je 25. oktobar, vijesti dana. Više hiljada penzionera iz cijele federacije danas na protestima pred federalnom vladom.
Pod jedan, parlamentu federacije da pod hitno donese zakon o penzionom invalidskom osiguranju u kome će obezbediti da penzioneri mogu da žive od svoje penzije.
U većini gradova u federaciji pacijenti odlučili da danas odbiju uključenje na hemodijalizu, nezadovoljni čekanjem na usvajanje izmjena i dopuna zakona o transplantaciji organa i tkiva u svrhu liječenja.
Znate li vi koliko košta, znači, jedna dijaliza godišnje, to je 80.000, a zamislite koliko ljudi čeka na transplantaciju u Bubrega, to je 2.000, zamislite kolika je to cifra.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučio je da u dnevni red današnje sjednice bude uvrštena deklaracija o kriterijumima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva. Šef delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini Lars Gunnar Wigemark izjavio je danas u istočnom Sarajevu da bez usvajanja izmjena zakona o akcizama neće biti realizacije 4 projekta namijenjena Bosni i Hercegovini koja su usaglašena na samitu u Trstu, a čija je vrijednost oko 200 miliona eura. Španski premijer Mariano Rajoy izjavio je danas da su planovi vlade da preuzme kontrolu nad Katalonijom i spriječi pokušaj nezavisnosti tog regiona izuzetni i da se nada da neće dugo trajati. Vlasti iračkog Kurdistana predložile su danas iračkim centralnim vlastima da zamrznu rezultate referenduma o nezavisnosti tog regiona u Iraku održanog prije mjesec dana koji je uzrok političke krize u zemlji. Vrijeme sutra u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Najviša dnevna temperatura od 14 do 20 stepeni.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Hiljade penzionera iz raznih dijelova federacije došlo je danas na proteste u Sarajevo, traže vraćanje dostojanstva, povećanje penzija za 10% te hitno usvajanje zakona o PIU. Svoje zahtjeve predali su predsjedniku vlade federacije Fadilu Novaliću, koji je obećao da će im ispuniti sve što su tražili. Nakon 3 sata mirnih protesta su se razišli, poručivši da ukoliko se ne udovolji njihovim zahtjevima, prelaze na radikalnije korake. Opširnije će reći Mirna Sadiković.
Kontejneri nisu rješenje za penzionere. Sram vas bilo. Posmrtne pomoći ugraditi u novi zakon PIO. Nekom more i vikendice, a nekom narodne kuhinje. Samo su neke od poruka na transparentima koje su nosili penzioneri iz svih dijelova federacije. Siromaštvo i lopovlok ne mogu se više trpiti, kaže penzioner iz Visokog.
Došao sam ovdje da kažem Fadilu Novaliću, nek smanji svoj budžet, a nek dadne nama. Što će njemu 7.000, a meni dao 300 maraka? Zar ga nije sramota i grahota? Vjeruje on u Boga, vjeruje on i u što? Kako ga nije sramota? I njega i njegovu ekipu. I nas dočelo ovdje da mi ovdje danas tražimo svoju pravdu.
Sejdić Mina iz Bosanske Krupe kaže da je ponižavajuće da se vlasti ogluše o vapaje penzionera koji su izgradili ovu državu, a danas moraju prositi.
Ja imam li invalida u kući, dijete mi je borilo se 3 puta ranjen, živi od moje te penzije, nema 50 maraka. I to je sve žalosno, prežalosno. Nema se kom odbratiti, ni u svom gradu, ni nigde nemamo. Stvarno, ovo je pretjerno sa sve.
I Slavko Galić iz Širokog Brijega kaže da je ponižavajuće da umirovljenici danas moraju svoja prava tražiti na ulici.
Vraća je dostojanstvo, veće je penzije, od njega se ne može živjeti. 326, ne može ni jedan obrok.
Predsjednik Saveza udruženja penzionera Federacije Mehmed Ali Arapa pročitao je još jednom zahtjeve upućene vladi Federacije i parlamentu Federacije.
Pod jedan, parlamentu Federacije da pod hitno donese zakon o penzionom invalidskom osiguranju u kome će obezbediti da penzioneri mogu da žive od svoje penzije, jer penzija nije milostinja nego zarađeno ekonomsko pravo. Da parlament federacije donese zakon o organizaciji federalnog zavoda PIA. Sada je u upravnom odboru federalnog zavoda PIA 11 članova, od čega je jedan naš a 10 partijski poslušnici.
Mehmed Ali Arapa i predsjednik Skupštine Saveza Omer Omer Efendić predali su zahtjeve premijeru i ministru, a penzioneri su završili proteste. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
U brojnim gradovima u Federaciji Bosne i Hercegovine danas su protestovali dijalizirani pacijenti zbog neusvajanja zakona o transplantaciji organa u Federaciji. Iako bi ovaj zakon uveo pacijente u eurotransplant, te ljudi više ne bi išli u druge zemlje na transplantacije koje su preskupe, politički predstavnici i dalje ne usvajaju ovaj zakon. Kako su protestovali pacijenti u Tuzli, reći će nam Maja Nikolić.
30-godišnja Suada Huseinović je već 15 godina na dijalizi.
Znate li vi koliko košta, znači, jedna dijaliza godišnje, to je 80.000, a zamislite koliko ljudi čeka na transplantaciju u Bubrega, to je 2.000, zamislite kolika je to cifra.
A da pacijenti koji su na dijalizi zaista trpe, danas nam je potvrdila i Mevlida Marjanović, koja je na dijalizi 2 godine.
Prvu godinu sam dolazila sa svojim nogama, kroz godinu dana zbog neadekvatnog liječenja, ja sam sad evo na kolicima.
Brojni pacijenti iz Republike Srpske stigli su danas u Tuzlu na prosvjede. Danijela Ivanović iz Vornika.
U RS-u je još lošije stanje, u RS-u uopšte nemamo donorsku mrežu. Ti niti koliko vidim imaju namjer uskoro da nešto preduzmu, ali ipak mislim da RS i isto tako federacije ne mogu ništa sami uraditi, jer ne možemo ući u eurotransplant kao federacije ili kao Republika Srpska, već samo kao Bosna i Hercegovina. Tako da mislim da moramo napraviti neki savez, to smo u planu, na nivou Bosne i Hercegovine, pa da tako djelujemo.
Na naše pitanje zašto zakon o transplantaciji u Bosni i Hercegovini predstavnici vlasti ne žele usvojiti, Eldina Bosankić, predsjednica udruženja dijaliziranih i transplantiranih bolesnika Tuzlanskog kantona, kaže.
Taj zakon je konačno upućen u federalnu proceduru, u federalni parlament, međutim ono što nas brine je da bi sad moglo, znate, ono, povuci, potegni, da se oteže, ti ljudi umiru zbog nedonošenja maltene tog zakona, jer taj zakon kasnije nas vodi eurotransplant, znate, program koji je nama ono na neki način jedino rješenje.
Dijalizirani pacijenti u Bosni i Hercegovini poručili su danas da će primijeniti španjolski model ukoliko zakon ne bude usvojen, a to znači da će odbiti dolaziti na dijalize. Također, većina liječnika smatra da su pacijenti u pravu jer traže usvajanje zakona, ali danas su odbili biti uz njih jer, kako su objasnili, nije etički podržati ljude koji su odbili dijalizu budući da će današnji dan zdravstveno bez nje teško podnijeti. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Uoči još jednog pregovora između sindikata radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo i vlade ovog kantona o prekidu generalnog štrajka, sindikalci su održali konferenciju za novinare. Vladi su ponudili nove zahtjeve koji su bliži ponudama koje dolaze iz vlasti, a ide Đugum.
Sindikat radnika u zdravstvu u kantonu Sarajevo obavijestili su pisanim putem vladu kantona Sarajevo da su spremni na dogovor. Umjesto neto satnice na koje su do sada insistirali, 2 marke i 75 feninga pristaće na nižu satnicu, 2 marke i 65. Edo Salimić, predsjednik sindikata radnika u zdravstvu, objašnjava sa koje pozicije će danas početi pregovore sa vladom kako bi štrajk bio okončan.
Što znači spustili na 2.65 iz 2014. godine, 37,5 sati kako su oni tražili prošli put, ste čuli, a u zakonu koji su oni napravili je 40 radnih sati sedmično.
Ova ponuda uslijedila je nakon 2 neuspjela pokušaja pregovora između sindikata i vlada i kantona Sarajeva od početka štrajka. Vlada kantona Sarajeva do sada je govorila da može izdvojiti 15 miliona konvertibilnih maraka godišnje i ni marke više, jer nemaju novca. Sindikat s druge strane tvrdi da novca ima i da za neto satnicu od 2 marke i 65 treba 18 miliona konvertibilnih maraka godišnje. Sindikalci tvrde da žele dogovor i okončanje štrajka. Svjesni su i da pacijenti trpe.
Vi vidite jednostavno da je dosta mrcvarenja i pacijenata i nas. Jel vi mislite da mi uživamo kad vratimo pacijenta? Vi ste nešto bolji, vratili ste pacijenta ili vi ste u nekom štrajku? Odvratno je to, to je puno adrenalina. I onda smo rekli, hajmo idu djeca, pa hajmo sad idu hroničari, pa hajmo idu ovi, pa hajmo idu oni, i šta? Obezvrijedili ste štrajk. Jer ako tako nastavite rad, šta onda vi pričate da je štrajk?
U ovim trenucima traju pregovori između sindikata i vlade. Ukoliko ne dođe do dogovora, zdravstveni radnici nastavljaju štrajk, a vlada im je ranije poručila da će primijeniti federalni granski kolektivni ugovor, prema kojem je satnica 2 marke i 35 peninga. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Predstavnički dom Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine odlučio je da u dnevni red današnje sjednice bude uvrštena deklaracija o kriterijumima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva. Također u dnevni red je uvrštena informacija o broju, intenzitetu i troškovima posjeta i putovanja ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Igora Crnatka, informiše Milado Bradović.
Sjednicu predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine obilježile su već na početku brojne polemike oko sadržaja samog dnevnog reda. Prvi verbalni sukobi su izbili podom predloga Damira Arnauta, poslanika Saveza za bolju budućnost, da se u dnevni red uvrsti informacija o broju, intenzitetu i troškovima posjeta i putovanja ministra vanjskih poslova BiH Igora Crnatka. Iako s ovim slučajevima rasprava ne otvara, to nije spriječilo poslanike i vladajuće koalicije i opozicije da optužuju jedni druge za stvari koje nemaju veze sa predloženom informacijom. Na to su upozorili i predsjedavajuća doma Borjana Krišto i zamjenik Šefik Džaferović.
I ništa ne kažu čiji ste navod ispravili. Molim vas sve da kod ispravke krivog navoda koja je data po poslovniku da je se pridržavate.
Ovo je jedna vrlo ozbiljna povreda poslovnika. Imam obavezu da ovo kažem, radi rada ovog doma u narednoj godini dana. Očigledno je da će on poprimiti neki drugi karakter, vezan za predizbornu kampanju.
Tek na kraju informacije o putovanjima ministra vanjskih poslova uvrštena je u dnevni red. Također na dnevnom redu će biti deklaracija o kriterijima za definisanje trase budućeg autoputa između Beograda i Sarajeva. Deklaraciju je predložio zamjenik predsjedavajućeg predstavničkog doma Mladen Bosić iz Srpske demokratske stranke.
Ako bi uzeli bilo kakav realni kriterijum, znači broj građana koji bi koristio taj budući autoput ili brzu cestu, ako bi uzeli kriterijum isplativosti te investicije, sasvim je jasno da bi ta trasa trebala da ide putem Beograd, Bijeljina, Brčko, Tuzla, Sarajevo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Vijećnici Gradskog vijeća Sarajeva raspravljat će danas u inicijativi vijećnika Mire Lazovića o izmjeni natpisa na ploči postavljenoj na Gradskoj vijećnici. Naime, na ploči stoji kako su tu zgradu spalili srpski zločinci, što smatra Lazović ne odgovara stvarnim istorijskim činjenicama. Vijećnicu su smatra zapalili pripadnici Vojske Republike Srpske, što i treba da stoji na ploči kako bi se izbjegla manipulacija i generalizacija. Dženana Halimović.
Natpis na Gradskoj vijećnici u Sarajevu, na kome stoji, citiramo, na ovom su mjestu srpski zločinci u noći 25. na 26.8.1992. godine zapalili Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine, završen citat. Kako smatra vijećnik Gradskog vijeća Sarajeva ispred Socijaldemokratske partije Miro Lazović, ne odražava stvarne istorijske činjenice, te generalizira. Stoga je predložio inicijativu o njegovoj izmjeni.
Mislim da sam natpis može doživjeti određene izmjene u kontekstu da odražava stvarne historijske činjenice koje su dovele do zapaljenja vijećnice, a one govore o tome da su u vijećnicu zapalili pripadnici tadašnje agresorske vojske iz Srbije, odnosno pripadnici takozvane vojske Republike Srpske.
Upravo zbog toga, jer ni danas nije poznato ko je postavio ploču i koji je autor spornog teksta, neophodno je zbog budućnosti, ali i ljudi koji posjećuju grad, biti precizan, smatra vijećnica Demokratske fronte u Gradskom vijeću Lana Velić.
Dakle, da se tačnije postavi taj tekst koji će da kaže da je vijećnica zapaljena u noć sa 25. 26. augusta i na koji način, jer zaista mnogi turisti koji dođu u naš grad i ne znaju šta se zaista dešavalo.
Lazovićevoj su se inicijativi ranije suprotstavili u općinskom vijeću Stari grad sa tezom kako bi onda trebalo ukloniti brojne ploče na kojima stoji formulacija srpski zločinci. Međutim, Lazović smatra kako bi ovo pitanje trebalo biti izuzeto od političkih manipulacija.
Kod nas je čitav ovaj period manipulacija i mnogi koriste u političke svrhe sve ono što se dešavalo u ovom proteklom periodu na način diskvalifikacije jedni protiv drugih.
Pored toga, u inicijativi se napominje i kako je ploča postavljena mimo procedura i Gradskog vijeća kao i institucija za očuvanje spomenika, te se traži da se ovaj proces vrati u redovnu proceduru, odnosno da se Gradsko vijeće Sarajeva očituje o njenom postavljanju jednako kao i natpisu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Zanima vas što se dešava u regiji?
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Ostanite sa nama do 15 sati i 30 minuta, između ostalog možete čuti. Nakon što je patrijarh srpski Irinej poručio jučer na Beogradskom sajmu knjiga građanima Republike Srpske da budu složni i da gdje god žive Srbi, da je to Srbija, bilo da se radi o Srbiji ili Bosni i Hercegovini, uslijedile su reakcije.
Još jednom se pokazalo da je ideja Velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Ranija najava o poskupljenju prehrambenih proizvoda zbog mraza i suše polako se ostvaruje.
Već ima mjesec dana sigurno je poskuplo sve, jer recimo ja se sjećam šećer je bio marka i 10, sad marka 45.
Prije najavljenog o nekim od najznačajnijih vijesti van granica Bosne i Hercegovine. Najmanje 5600 pristalica militantne islamske države vratilo se u 33 zemlje porijekla nakon poraza u Iraku i Siriji, navodi se u najnovijem izvještaju Sofan centra. Među njima ima i povratnika u balkanske zemlje. Iako je većina povratnika u zatvoru ili im se izgubio trag, idućih godina mogli bi biti ozbiljna sigurnosna prijetnja za sve zemlje u koje su se vratili, upozorava se u ovom izvještaju. Priredila Mirjana Rakela.
Prema podacima američkog think tanka sa područja Balkana bilo je 845 boraca koji su se pridružili militantno islamskoj državi u Siriji i Iraku. Najviše ih je otišlo sa Kosova. Podatak iz aprila 2017. govori o 317 boraca, dok ih je u Siriji i Iraku ostalo 138, a 117 ih se vratilo na Kosovo. Podaci iz decembra 2016. kažu da je od 248 boraca iz Bosne i Hercegovine, koji su se pridružili militantnoj islamskoj državi, u Siriji i Iraku ostalo njih 115, a 46 se vratilo. Iz Makedonije otišlo 140 boraca, no nema podataka o tome koliko ih se vratilo, dok je prema podacima iz januara 2017. u Siriju i Irak i Srbiju otišlo 50 militanata. Također nema saznanja o tome da li se i koliko ih se vratilo. Istodobno, mnoge države još nisu našle odgovarajući način rješavanja problema militantnih povratnika. Iako ih je većina u zatvoru, mnogi su jednostavno nestali. Zbog toga ističu u ovom think tanku bit će potrebna bolja suradnja među državama, dijeljenje informacija kako bi se razvila djelotvorna strategija i kako bi se suočilo sa tim prijetnjama. Poseban problem su žene i djeca koji su se vratili iz ekstremističkog okruženja, jer treba naći način kako ih ponovno reintegrirati u društvo.
Nakon što je patrijarh srpski Irinej poručio jučer na Beogradskom sajmu knjiga građanima Republike Srpske da budu složni i da je gdje god žive Srbi to Srbija, uslijedile su reakcije. Prije svega rijaseta islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, koji je istup patrijarha Irineja, kako navode, primio sa zabrinutošću i ogorčenjem, tvrdeći da je ideja Velike Srbije odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita. Slušamo Dženanu Karabegović.
Patrijarh srpski Irinej obratio se prisutnima na sajmu knjiga u Beogradu, odnosno onima koji su došli na predstavljanje projekta Dušu nisu ubili u organizaciji predstavništva Republike Srpske u Srbiji i Uprave za saradnju sa Srbima u dijaspori i regionu. U desetominutnom govoru patrijarh Irinej je rekao kako je 20. vijek bio tragičan za srpski narod koji je, citiram, stradao takvim stradanjem kakvo istorija nije zapisala, završen citat. U tom duhu prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve je poručio građanima Republike Srpske da budu složni i čuvaju Republiku Srpsku, jer je to jedini način da srpski narod opstane.
Gde god žive Srbi, to je Srbija, bilo u Srbiji, bilo u Bosni, bilo u Vojvodini, bilo u Crnoj Gori i u drugim mestima.
Na ovu izjavu srpskog patrijarha reagovao je rijaset islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, ocjenjujući kako je posljednji javni istup patrijarha Srpske pravoslavne crkve Irineja primljen sa zabrinutošću i ogorčenjem među muslimanima u BiH i regionu. Za naš radio govori Muhamed Jusić, savjetnik za medije Rejsul Uleme.
Još jednom se pokazalo da je ideja Velike Srbije koja je prouzrokovala stradanja miliona ljudi na ovim prostorima začeta, odgajana i provedena u dijelu svećenstva i srpskih nacionalističkih elita.
Predstavnici Srpske pravoslavne crkve u Međureligijskom vijeću BiH kažu kako su za izjavu patrijarha srpskog Irineja čuli od nas, te da je ne mogu komentarisati. No svoj komentar upućuju predstavnici opozicije u Republici Srpskoj, jer se patrijarh Irinej dotakao i ovoga.
Čuvajte Republiku Srpsku i onoga koji danas vodi i predstavlja narod Republike Srpske. To je jedini način da opstanemo na tamošnjim prostorima.
Predsjednik PDP-a Branislav Borenović.
Želim da vjerujem da prvi čovjek Srpske pravoslavne crkve ne dijeli svoj narod na jedne i druge, i da smo mi svi jednaki u Srpskoj pravoslavnoj crkvi kao vjernici. Iskreno se nadam da će i patrijarh, ali i mnogi drugi ljudi u Srbiji shvatiti da u Republici Srpskoj žive građani i srpski narod i drugi narodi koji biraju svoje predstavnike iz različitih političkih struktura i različitih političkih opredjeljenja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Ranija najava o poskupljenju prehrambenih proizvoda zbog mraza i suše polako se ostvaruje. Prema zvaničnim podacima za septembar već su poskupili meso, mlijeko i mliječni proizvodi te voće i povrće. Građani kažu da su primijetili rast cijena, a poljoprivrednici upozoravaju da je to tek početak. Gojko Veselinović.
Prema podacima Agencije za statistiku BiH, hrana je u septembru skuplja za 0,7% u odnosu na avgust, a čak 2% je skuplja u odnosu na isti period prošle godine. Najviše su poskupjeli juneće meso za 13%, svinjetina za 8%, te mliječni proizvodi poput sira koji je skuplji za 12%. Poskupio je i luk, krompir, grah i jabuke. Banja Lučanka Ankica kaže da već osjeti posljedice poskupljenja.
Već ima mjesec dana. Sigurno je poskuplo sve, jer recimo ja se sjećam, šećer je bio marka i 10, sad marka 45.
Da su cijene porasle, svjestan je i Pero Majkić.
Kad se vidi otprilike grah, pa možda ovi mesati proizvodi malo.
Stojan Marinković, predsjednik Saveza udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske, kaže da se tek mogu očekivati veća poskupljenja koja su posljedica mraza i suše, ali i kretanja na tržištu.
Što se tiče povrća, voća, mesa, tu možemo očekivati i dalje porast, jer znamo šta je suša učinila, znamo šta je učinio mraz, a kada je u pitanju stočarstvo, to je sigurno da je manjak stočnog fonda, jer definitivno kukuruz kao osnovna komponenta u ishrani životinja je podbacio, i to značajno podbacio.
Prema statističkim podacima poskupio je i hljeb od pšeničnog brašna za 2%, za što nema opravdanja, smatra Marinković.
Znamo da je ove godine pšenica izuzetno dobro rodila i kod nas i u cijelom regionu, tako da tu ne vidimo nekog razloga.
Građani su primijetili takozvana tiha poskupljenja, pa tako Banja Lučanin Grujo kaže.
Sve je gore išlo. Mislim, cijene tu su negdje iste, ali šta je u pitanju? U pitanju su gramaza, znači ako je ostalo nešto 5 maraka, bila kila, sad je 900 grama, a 5 maraka.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Aktivisti pokreta Restart danas u Banja Luci pred zgradom vlade održali preskonferenciju na kojoj su podsjetili vladu da bi trebali kupovati automobile do 50.000 konvertibilnih maraka. Zbog neprijavljivanja skupa policija je popisala sve aktiviste, informiše Erdoğan Katana.
Povod okupljanja aktivista Restarta je najnovija odluka vlade da Ministarstvo porodice, omladine i sporta kupi novi službeni automobil na koji će se potrošiti 82.000 maraka. Svoje nezadovoljstvo ovakvom odlukom pokazali su donoseći zid plača na kome se nalaze imena ljudi koji su otišli iz Bosne i Hercegovine. Predsjednik udruženja Stefan Blagić.
Ovaj zid plača. To vam je pokazatelj rezultata rada Ministarstva za porodice, omladine i sport. Na ovaj zid plača, nažalost, potpisivali su se najviše mladi i potpisivani su najviše mladi. Ja samo ne razumijem jednu stvar. Evo, neka mi vlada Republike Srpske, Ministarstvo za porodicu, omladinu i sport, neka bilo ko, neka mi objasni šta će narod Republike Srpske imati od njihovih kožnih volana, od zvučnika, touch screenova, zatamljenih stakala na automobilima i drugih koje kakvih čuda.
Blagić je podsjetio i na peticiju koju je potpisalo 6.500 građana da se ograniči cijena službenih automobila na 50.000 maraka bez PDV-a. Policija je legitimisala sve članove Restarta. Odbornik Partije demokratskog progresa u Skupštini grada Banja Luka je Draško Stanivuković.
Očigledno ova je zemlja postala slobodna samo za jedan dio ljudi, a mi koji se trudimo da ovdje ostanemo, da se borimo za ono što mi vjerujemo, pa makar to za njih neispravno, to nam ne dozvoljavaju.
Restart će prema riječima Blagića i pored ovoga nastaviti sa svojim akcijama.
Pa evo šta su dalje koraci. Smetat ćemo im non stop. Ako treba, pravit ćemo i nove proteste. Dok oni ne odluče već jednom da stanu u kraj ovakvom bahatom ponašanju. Ovo zaista nema nikakvog smisla više. Prosto je degutantno.
Restartovci su postavili pitanje entitetskoj vladi šta je sa njihovim prijedlogom da se od svakog kupljenog automobila izdvoji 10% za fond solidarnosti. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
O mogućnosti otvaranja novih radnih mjesta direktor Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske Miroslav Vujičić razgovarao je danas sa predstavnicima opštine Srebrenica. U narednom periodu, kažu, posao bi moglo dobiti stotinjak Srebreničana. Slušamo Sadika Salimovića.
Skoro svi industrijski kapaciteti u Srebrenici su uništeni, pa je bez posla većina Srebrenčana. Načelnik opštine Mladen Grujičić ističe da se na evidenciji Zavoda za zapošljavanje vodi oko 1200 osoba.
To nije stvarna slika iz razloga što dosta ljudi su prijavljeni, a ne žive u Srebrenici ili rade na nekim drugim mjestima u Srbiji ili inostranstvu.
U saradnji sa Zavodom za zapošljavanje realizovat će se nekoliko projekata kroz koje će Srebrenčani moći dobiti posao, kaže direktor zavoda Miroslav Vujičić.
2016. i 2017. godini Zavod za zapošljavanje plasirao negdje 270.000 maraka na područje opštine Srebrenica. Zaposlili smo kroz naše projekte nekih 47 lica. Također smo razgovarali o nekim budućim projektima koje će finansirati zavod zajedno sa vladom, a to je prije svega regresno plaćanje doprinosa, gdje će sigurno industrija opštine Srebrenica naći svoje mjesto i na taj način ćemo omogućiti zapošljavanje.
Da bi se mogao dobiti posao, potrebno je učiniti korak više, naglašava načelnik Grujičić.
Prvi i osnovni korak koji ćemo mi raditi sa zavodom jeste dokvalifikacija ili prekvalifikacija radne snage, kako bismo mogli da one ljude koji žele da rade, mogli da zaposlimo u industriju koja ima potrebe za radnicima, a nema kvalifikovane radne snage. To su drvo prerađivački, tekstilna industrija, prerada mlijeka, mašinska industrija, znači svi imaju taj problem. Mi planiramo da ćemo u sljedećoj godini nekih 100 radnika sigurno moći da zaposlimo.
Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Danas je u Gradačcu obilježen narandžasti dan koji se svakog 25. u mjesecu obilježava, posvećen je borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Zoran Matkić.
Učenici Gradačačke gimnazije Mustafa Novalić danas su digli svoj glas u borbi protiv nasilja nad ženama i djevojčicama. Amar Gavić, učenik 3. razreda gimnazije, kaže da je svaka peta žena izložena nekim oblicima nasilja u Bosni i Hercegovini.
I mi jednostavno trebamo tome stati na kraj, to se ne treba dalje širiti i zbog toga želimo da osvijestimo građane i organizujemo mirnu šetnju koju smo nazvali Narandžasta šetnja mira.
Učenica Gradačačke gimnazije Adna Hadži Muhamedović u prosvjednoj šetnji sa svojim vršnjacima. Pitali smo je što društvo poduzima na suzbijanje nasilja nad ženama.
Pa društvo bi možda i poduzelo da nam mentalitet nije takav da je stid reći da u stvari da se žrtva nasilja. Znači trebamo mi izaći na ulice i iznijeti da to nije tabu tema i onda društvo bi možda nešto moglo i poduzeti.
Na gradskom trgu učenici su izveli i prigodan performans na temu nasilja nad ženama.
Moje ime nije Edita, moje ime svaka peta ženska osoba u Bosni i Hercegovini.
Moje ime nije Ajla, moje ime je 9000 SOS poziva. Šutimo već dugo vremena.
Šutnja ubija tebe!
Za Radio Slobodna Europa iz Gradašca, Zoran Matkić.
Klub koji se jednostavno voli, moto je ženskog fudbalskog kluba u Petrovu, jednoj od najmanjih lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini, koja se nalazi između Doboja i Gračanice. Ovdje na treninge i utakmice djevojke iz više bosansko-hercegovačkih opština dovoze njihovi roditelji. Arnes Grbešić.
Djevojke iz Zenice, Doboja, Gračanice, Tešnja, Teslića i Petrova igraju u ženskom fudbalskom klubu Sloga Petrovo, koji je ove sezone ušao u Premijer ligu Bosne i Hercegovine. Kapitenica ekipe je Merjema Nurkanović iz Doboja.
Prvo sam igrala za fudbalski klub Sloga, onda smo imali prijateljsku utakmicu sa Petrovom, pa je trener primijetio neki talenat i onda me zvao u ovaj klub. Ja sam pristala i od tad sam član ovog kluba i kapitan.
Fudbalerke Sloge 5 puta sedmično treniraju na seoskom stadionu koji je u vlasništvu fudbalskog kluba Ozren. Novac koji klub ima na raspolaganju nije dovoljan za normalno funkcionisanje, kaže predsjednik kluba Simo Tumačić.
Mi imamo nešto od nogometnog fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine. Jedan dio lokalna zajednica nam izdvaja u vidu budžeta za sport, ali to sve kad se sabere i oduzme, možda nam nije ni 50% od sredstava koje nam trebaju i koja su nam potrebna da bi se takmičili.
Osnivač kluba Jugoslav Jokić je ljetos tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći, nakon čega su roditelji fudbalerke iz Sloge iz Petrova preuzeli mnoge obaveze u klubu. Igor Vuković je roditelj iz Testića.
Mnogi sportski kolektivi bi trebali da se ugledaju na ovaj mladi kolektiv, da vide kakva u stvari tu Sloga, kakvo zajedništvo jedna vlada u ovim teškim vremenima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Petrova, Arnes Grbešić.
Toliko u današnjoj emisiji Radija Slobodna Evropa za Bosnu i Hercegovinu i studija u Sarajevu. Pozdrav od Zorana Mijatovića i Marije Arnautović. Želimo vam ugodan dan.